ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Masanga, ma makoki, ma bomoto, batambwisi, masua, mpe, bankolo, masua, bazaliko, pamela, bo telemisimi bembo, na lakivu, na butun sima, na bozindi, bwa masua, merveille de Dieu.
Accident oyo salemaki na Nord Kivu e salamaki na Butute kasi ezalaki na Tongo na yango tosengi ministre alimbisa basali mibembo bazongela misala na bango na Butu.
Bana baye bakima bitumba ya M23 bazali kosala kindumba pe bisenga senga obanzela na territoire ya Lubero.
Tokima bitumba ya M23 depuis octobre 2022 tango M23 ekotaki na kiwanja grande agglomération ya territoire ya Rutshuru. Alors tozo kama komona ke tokomi deja ba cible ya batake ya ndenge na ndenge.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tukusola lisusu na tukuzongela lisolo na monganga Dodé Balonga oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique tukulobela na ye mambi matali prostate makambo maimanso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bayili ngomba lia ba republikain ba longi sika ma ponami na ebonga ya mokuna ebonga ya mokonzi ya mboka ya suku ya ba lakisi bilongi pesena.
Elonga yango isakolami lobi luleki na misala miabo pandi sango awana ekolo Amerika lokola yango isalamaka ba republikain basi baleki bibonga kama mibale na zumi na mwambe kati na bibonga kama minei na tuku misatu na mitano esengeli pona House of Representatives. Ba demokate nde ba zwi kama mibale na mwambe na sena ba republikain bazali na bibonga tuku mitano na misato pe ba demokrate tuku minei na sambo. Donald Trump na ngambo na indi azwi ba poni banene kama misato na zoom na mibale pe mbanda wa ye vice-president wazaline bonga pe demokrate azwi nde kama mibale na tuku mibale na motoba.
Donald Trump a pesi ebonga ya misala ya bapaya to ya secrétaire d'état na moyi républicain Marco Rubio.
Marco Rubio na mibu tuku mitano na misato wazali senateur ya Floride pe a yebana ko telemelaka Chine pe ko pesaka maboko na Taiwan na Hong Kong. A kozala mobundeli ya makasi ya ikulu pe muninga ya solo ya baningami ba Amerika lokola pe engambe uyu a kozonga sima soki mokete liboso ya banguna ba biso ilobi Donald Trump na liyebisi katina ba atie. Donald Trump a bakisaki lobi luleki Tulsi Gabbard bo mokambi ya misala ya bokengi. Tulsi Gabbard a zalaka soda pe a utaka na lingumba ya bademokrate. Donald Trump a pesipe bonga ya misala ya sembo na mokili mibeko ya Floride Matt Gaetz.
Bayi opposition bayi ke ya ekolo Congo Démocratique lokola Delice Sanga na tokwa ulu aina bayi ba kangemaki na ntongo ya lelo na Kinshasa ba tikami nsima na bo simbi bwa mwangonga na bayi ba na bayi na komini na komune ya Kalamu.
Delice Sanga na mama tokwa ulu aina elongo na balandi babango bayi ke ba kangamaki na tongo na balabala Victoire na komune ya Kalamu tango bazalaki kokabola mikanda pe kulamusa kopesa bato pona kuboya mabongisi makubongo la bukuli kunzi ya mboka lokola mokonzi kolo Felix Tshisekedi alaki yango bayi opposition ba susupe société civile ba tombola ki mingongo sima na bopanzeni ya bililingi bwa bokangami bwa Delice Sanga na tokwaulo na kosukumaka na bayi polusu banzene neke ba tatoli ete bayi polusu ba betaki molinga pelo kito tango ya bokangami bwango ba bolamusi Delice Sanga na tokwaulo bazalaki kosala bolandi lisakoli ya bayike ya bayi opposition pe société civile bayi ba kebisi ete boluki kokoyisa bokonzi ya bukuli konzi bozali mbeba bayi opposition pe société civile bayi ba kani kosala milulu mbisika mingi na ekolo pe libanda na mboka o mokolo mwa zomi na motoba ya sanza ya zomi na mibale mokoya mokolo mwa bokanisi referendum constitutionnel ya 2005.
Ministre ya hydrocarbure ya Ekolo Congo Démocratique sakolaki ete kalate bozwi toba actif ya Dan Gettler na Ekolo Congo Démocratique eko obongolama.
Ministre Eme Molendo Sakombi ya sakoli yango lelo ete misala mia bolongoli ba aktif eye mikomi na suka ba isosite civil ba pamilaka ndenge Dan Gettler azwaki na 2022 makoki mingi na boyo kanina mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique na nzela ya sosite Ventura.
Mangwele ma Mpox mazangi na Kinshasa e pai bopesi boyango bo bandaki mikolo mileki utoli bandela lya mubu koleka bato nkoto tuku minei na mibale bazwami na buku mwa na bokono bwango mpe koleka nkoto moko basi bakufi.
Misala mia bokolongono ya Union Africaine Afrika CDC mi kebisi ete soki virus ya bokono boye bozali ezali kokoba komata na lumbango mutango mwa bakoni mukokoba komata pe na lumbango ekinusika kaka mango lenkoto tuku mitano nde mazali na ngumba ya Kinshasa eyi epai ba vandi ba kanisa maki kozala leka milion zomi na sambo esengeli nde mangole koton kama moko na zomi elubi Chris Kasita ya musala mwa bokolongono muzali kubundisa Mpox na Ekolo Congo Démocratique.
Ekolo Rwanda pona kusukisa esakoli ete esukisi bokono bwa Marbourg na mabele mayango
li sakoli liango li pesami na ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo eye Sabine Sanzimana oyo akondoli ete ekolo na ye ezalaki kopesa mangole uto suka ya sanza ya libwa pona kokanga nzela na bokono boye bobomi 88% ya baye bazwamaki na yango mokambi ya misala ya Union Africaine pona bokolongono Jean Kaseya alobaki yango na sanza ya zomi ete virus yango esi ekonzamaki.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Masanga ma makoki mabomoto batambu isi masua mpe ba nkolo masua bazali kopamela botele misimi bembo na lak Kivu na butu nsima na bozindi bwa masua merveille de Dieu bozindi boye bobomaki bato ntuku minei pene na sanza mokosika. Jeremy Kuyima.
Mukana mwakotele misa mibembo na butu mozwamaki na ministre national ya transport. Masanga mama koki mabomoto. Batambu si masua mpe bankolo masua bakanisi ete mukano mwaye mkoki nde kome mama kama mususu. Maître Pascal Mupenda mukambi ya lisanga lioko liya makoki mabomoto na Bukavu. Autaki kokome la ministre Jean-Pierre Bemba mpona koye bisaye ete mpona mekomoye motele misi mibembo ya butu na la Kivu Masuwa manso mazaliko kende na basali mibembo baleki ndelo ya motango nde mibembo nde yango ezalili kama yo kametre Pascal Mpenda.
La République par le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba.
Sima kotala mobeko mozoma ki na ministre Jean-Pierre Bemba. Toke kuko ebisa ete atuna ki motomoko te mpe asala ki ankete moko te libosa kozwa mobeko moe. Aksidan oyo salima ki na Nord Kivu e salama ki na Butute kasi ezala ki na Tongo. Na yango tosengi ministre alimbisa basali mibembo bazongela misala na bango na Butu po yango ekoki kobikisa bato kosala ba aksidante. Pona kosale la mibembo na moi babwato ezaliko mema bato oyo baleki sindelo. President ya ba propriétaire ya masuwa asalake mwana mboka Chombe na ngambo na ye amituna kasoki masuwa maye makouta na Uvira kokende Kalemi moba Tanzania mpe Zambi makozala na makoki ya kotele misa mbala moko soki Butu ekomi. Yango etali pe bayebauta kakisasa bazokende na ngambo na Equateur na Kisangani soke pene na Sanza mobimba likolo ya mai pe bakotele misa na Butu. Toyoka mwana mboka Chombe.
Que le transport que se fait la journée comme
biso nyoso toyebi ete transport ekoki kosalema na Butu tope na moi. Tokanisi ete basali ya baike ya leta bakosa ki ministre po azwa mokano moye. Pamasua oye utaka kisasa kokende Equateur to Kisangani. Yango mpe ekoki kotele misa mibembo na yango soki Butu ekomi. Oyo eutaka Uvira kokende Kigoma to Zambi. Yango pe ekoki kotele misa misala miango po Butu ekomi. Tokanisi ministre national akoyokela biso mawa po misala ya Butu ezongela lisusu. Yango eko bikisa bomo ya bato po batikali na si charge na bamasua. Tozali kotosa kasi tokoki kozanga koloba ete erere moko esalamaki. Nsima ya mokano mwa ministre moye mopekisi mibembo na Butu babwatu ya mabaya babale esili kozinda na Lake Kivu bato babale bakufaki mpe biloko bibungaki. Bukavu, Jeremy Kuima pona la Radio America VOA Lingala.
Na Nord Kivu bapanzi sango bakima bitumba bazali kokukate kosala mosala mwa bango bisika bakima pene na Goma. Fiston isemwami.
Utali bandeli ya mobu moye bapanji sango zomi baye bakima bitumba nzinga nzinga nengumba Goma na kouta na teritoa Ruchuru Masisi pe Nyiragongo banyoko lami basusu babeta mimpe baboto lami biloko makamu manande bapanji sango bana kati na lisangali ya bango synergie de journaliste de place SJD na Bokuse bazali kopamela Moise Mumbere moko na bayi bauta na Ruchuru akutana mpe na makamu mana na mpasi na motema alimbola biswete azali na mposa makoki ma bapanji sango matosa mampwete mosala mwa bango mosali malolenge longo banin tuzoki maloba ma Moise Mumbere
tokima bitu ya M23 depuis octobre 2022 tango M23 kota kina kiwanja grande agglomération ya territoire ya Ruchuru. Alors tozo kama comment na ke tokomi deja ba cible ya attaque ya ndenge na ndenge ngamoko tango nazalaki kozonga pe ngamoko na kota kina quartier na biso ya Turunga na moni trois éléments garnis d'armes batenga arme na mutu ba botolonga machine ba téléphone trois téléphones ba câble ordinateur gold na ngai nyoso zalaka na bilamba na biloko nyoso tu na salaka yango pe bakendaki nango tozo déplorer kaka ba attitude wana tolingi ba investigation salama parce que ba plainte zakaka na ba service ya l'état tokima ki bituma parce que tozaka ba patriote tolingi to salela kaka mboka na biso mais tango to place tozo kimela et puis to komi encore attaquer et komi atteinte moko ya grave pona liberté na biso ya presse. Tosengi na ba konzi ya mboka bamona ndenge toko vivre awa maximum momo ya sécurité ezala pe tomona ndenge nini toko vivre kaka.
Jed ntope journaliste a danger ezali ONG eye ebundaka pona makokima bapanji sango tuverundi moyi lingombalina akabola kimpasi eye bapandi sango banso baituka bazali kobika na eleko eye ya bitumba mpona ye esengeli bapandi sango banso basala musala mobango na bonsomi bonso na eleko eya bozangi bokengi na monyele mobimba etuka Nord Kivu teoka tuverundi.
Nous déplorons malheureusement des attaques qui sont devenues
tozali kopamela minyoko mie bapandi sango bazali kobika na yango awa lingumba Goma bisaleli de bango bizali koyiba mampe ebele bazali kobetama tozali kosenga na bapandi sango bazala ekenge omusala mobango mikolo mie esengeli mopandi sango azala na mayele mpe makoki makomi batela ye moko yambo bayi bokengi babatela ye. Bapandi sango bayibaki mabitumba be batomboki ba 23 babetaki penza 7 mingi mpona bobangi bobango na mosala bazali kosala na mpasi mingi mpe babengi bayi bokengi kobatela bango omusala mobango moyo mozali penza ya momotuya mpona etuka ya Nord Kivu. Wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona Lolaka l'Amerika.
Bozali kolanda Lolaka l'Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobili eye.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Munganga nazo yoka pasi awa nasala nini?
Sokyo zayo kaboye esengili yomo na biso minganga.
Nalina kana biso munganga nasala nini ya mokolo mwalelo tukuzongela lisolo na biso na munganga Dode Balonga uyazwami na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki. Tukulobela na ye lisusu mambi matali prostat. Tolanda. Mokolo mwalelo tozali kosolola na docteur Dode Balonga oyo azali bongo munganga azali na ekolo Congo Demokratiki. Mbote na yo ndeko docteur Dode Balonga.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Ozali na ekolo Congo Demokratiki. Matondo mingi docteur ozali na ekolo Congo Demokratiki mingi mingi na Lubumbashi. Tolingi tosolola na yo makambo etali prostate. Yo moko ozali munganga osali mosala yango mwa mingi tozali na ngonga na biso vraiment. Yebisa biso bokono oyoyo ebengami na lopoto prostate ezali nini?
Yasolo avana na loba likambo ya bokono ya prostate ifo na limbolela nano ba auditeur ya Voix de l'Amérique. Prostate ezali bokono te. Prostate ezali organe moko eza na njoto ya bana mobali ezali nzalakanase ya vesi oyo ebombaka masuba avant mpe kende kebimisa masuba wana. Prostate wana ezalaka na mosala mingi na makambo ya kobota epui na makambo ya kosuba nde yango nde bato baauditeur ifo bayeba
Zali bongo docteur yambo to pusa president masoro na biso omekape ko yebisa bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba bayeba docteur Dode Balonga azali nani to asala kali susu nini odela ya kozala munganga to yebyo zali munganga me usala kanini
ndana ali nali munganga nazali chirurgien atabi bao bakasola ka ba opera ka ba malade ko pasola nazali mwalakisi na kati ya universite ya Lubumbashi nazali chef de travaux.
Ah, malamu mingi, matundu mingi, docteur, omonisi biso ete prostate zali nango bokonote, mezali organe moko ezalaka na nzoto, na biso tong tobotamaka na yango. Alors, yambo tolobela anatomie na yango, ndenge nini kasi na imaginaire populaire, batu bamonaka yango bakoma kobenga yango lokola bokono. Ndenge nini koma ndenge wana?
Na sepele mingi na motuna na yo batu bakoma komona yango lokola bokono po ezali na batu rike batu bike babela yango mpe bakufa nango tokoki kolimbola par exemple awa na mboka na biso na Congo Démocratique wa ntango ezalaki Zaire président Mobutu abelaki porsak bazalaki kolobaka abelaki porsak akufaki nango na molongo ezalaki na président Mitterrand abelaki mpe porsak akufaki nango yango nde ekoma bato nyonso bakoma koloba sokotangi komba porsak ekomi lokola bokono alors que porsak eyi bokono te porsak eyi eloko ya nzoto ezalaka na matomba nango eza na matomba nango me ekoki te kozala na marade
matondo mingi docteur mpona kolimbolela biso yango meka koyebisa biso nanu sikoyo anatomi na yango ezali nini anatomi ya prostate
prostate ezali organe moko ndenge tolobaki eza na nzoto ya mwana mobali ezalaka na se ya eza na biteni misato eza oyo balobaka biteni periferique ya bapembeni eza oyo babengaka eteni centrale ya katikati na transitionnel oyo periferique wana babenga ezali eteni moko oyo ebelaka souvent maladi ya mini ya cancer oyo babengi zone transitionnel ezali pembeni ya oyo babengaka na lopoto irep eza nzela oyo elekisaka masuba euti na nsesi ekei mpona yepi na liboso po tokende to suba eza endimi nango alors ezalaka mpe na mwa poso nango ndenge toliaka par exemple manga ndenge toliaka manga okomona manga eza na poso eza mpe na eloko nango na kati na misuni oyo ya kati oyo tolandaka wana posa mpe eza na poso nango babenga yango capsule prostate donc eza nde bongo donc oyo eteni oyo ya pembeni periferique ezalaka ya bacancer oyo eteni oyo balobi transitionnel nde place ezalaka na bokono ya oyo babengaka adenome de la prostate ou bien hypertrophie bénigne de la prostate.
Ah ok, matondo mingi docteur. Tolobela kasi pe misala na yango prostate eza na ba fonction ebele isalaka nini na nzoto meka kolimbola biso moko okoki koyeba motango ya ba fonction ya prostate
na tondi yo botondi ndeko ndenge otuni ngai motuna wana prostate ezali eloko esalisaka biso mpona kosala donc na français babengi koproduire mpona kosala na kopungisa oyo mai oyo a peu près 30% oyo ezalaka na mai ya mobali mai ya mobali ntango mobali asanganaka na mwana mwasi a peu près 30% alors mai wana ezali na moni lingala eza mwa mpasi mpo bato nalimbolela yango bato vraiment balobaka ezali alkalin esalisaka mpo na bobiki ya spermatozoide eza oyo banyama oyo mwana mobali ezalaka nango oyo abimisaka oyo etembeke kokotisa mwana mwasi alors donc eza alkalin ce comme on dit un direct public qui n'est pas rapide yango nde sikoyo esalisaka po spermatozoide eresiste na nzoto ya mwana mwasi
ya
bafonctionteloba
na yo poto obakisa ozolobela bafonction oui
a part na nzela nango ya nzela na ye ya makambo ya kobota esala ezwaka mpe role na kosalisa biso ya kosuba parceke pembeni ya prostate eza na ba muscle oyo etobaka irep yango nde esalisaka mpe tokona mpona koregle ndenge tokende kosuba yango wana ezalaka soki prostate ebeli tozalaka na kokoso na kote ya kobota ya kuboti ya mwazi kila kapena kokoto na poke ya masuba
afimuni me a part ça fonction misu supezali
niwa iza o iza itampele iza ya makambo ya kuboti ya kui iza na makambo ya kusuba
ya kusuba matondo mingi docteur aloro to moni ba patologi to ba malade mingi oyo e beta maka les pathologies qui la frappent mais quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que c'est-à-dire, il y a une information, mais évitez la corona, la lingala.
Mais Kovimba.
Jimbi est allé, une moins infection. Pour l'infection, il y a une inflammation. On a dit, il y a une prostate. Et ça, il y a une prostate qui peut profiter de la prostate. Il y a une prostate qui peut être adénome de la prostate. On a dit, Kovimba est solo. Zande kufimba ya solo prostate mbili ekuli mumbene kuleka volume nango denge za normal epi yo ya misatu zande cancer donc tozana prostate inflammation tozana hypertrophie ou adenome de la prostate epi tozana cancer de la prostate.
Ah ok, malamu mingi docteur. Siko prostate et comme la banani mingi mingi banani mingi bazala kabingi exposé na prostatite ce qui to kokubenga ondengo na to na kubela prostate
bon ndenge to utikolo bawa prostate ezali organe ezali saka na mapambo ya kokotika ezali saka na mapambo ya kosuka ndeka kapena pa maladi nango maladi nango to utikotanga prostatite ou inflammation hypertrophie de la prostate ou adénome de la prostate na cancer. Si vous prostatite inflammation, il y a la cas mingi et outaka na ta infection. Il y a des maladies et wakabatu ou bilingue. Bilingue. Oyo, baza na activité sexuelle, l'activité sexuelle na bango normalement. Il y a bilingue.
Docteur Dodé Balonga utolo la kala America awa na Washington DC bokoki kolanda bolayi ya lisolo eye na vewalingala.com
yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba nsango na biso matondo mingi na edi isango nde alengela kiyango matondo mingi na bino ba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Lionel Gahima mpe Carlo Starling bokoki kolanda nsango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala Facebook to YouTube Boktika la malamu nde tokuten lisusu si mezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC Boboto omabota mabina.